Postaňme prosím k úvodnému požehnaniu a k spoločnej piesni. Nech nám všetkým hľadajúcim aj hľadaným, nachádzajúcim aj nájdeným, ďalekým aj blízkym, udelí trojediný Boh milosť a požehnanie. Nech nás vováza do pravdy, nech nás premieňa láskou, nech nás rozvezuje slobodou. V Kristovi Ježišovi, našom Pánovi. Amen. Všetkých vás srdečne vítam dnešné nedeľné ráno a domácich, tých, ktorí ste tu náhodou alebo leniete okolo našich hostí, prežite požehnanú nedeľu v spoločenstve. 17. novembra 1989 začala naša spoločnosť uzdravujúci proces. Padol komunizmus. Sme za to nesmierne vďační, lebo vieme, že všemohúci Boh má v rukách aj dejiny sveta. Po 29 rokoch je naša spoločnosť žiaľ ešte stále chorá. Prečo? Hriech spôsobuje naše odlúčenie od Boha, vzťahu s ním. Nahrádza ho inými božikmi a už pre neho nemáme miesto. Je možná cesta z tohto odlúčenia? Áno. Sám Boh to tak chcel, keď poslal svojho syna, aby skrze kríž, teda smrť a zmŕtvychvstanie, teda víťazstvo nad smrťou, obnovil svoj vzťah s nami, cez uzdravenie Kristom. Dnes budeme o tom hovoriť, o uzdravení spoločenstva. Zamyslením nás bude viesť Milan Mitana.
Budeme čítať zo zjavenia svätého Jána z 21. kapitoly 1. až 5. verš. Videl som nové nebo a novú zem, lebo prvé nebo a prvá zem sa pominuli a ani mora už niet. A videl som, ako z neba od Boha zostupuje sväté mesto, nový Jeruzalem, pripravené ako nevesta ozdobená pre svojho ženícha. Od trónu som počul mohutný hlas. Pozri, Boží stánok medzi ľuďmi. Boh bude s nimi prebývať a oni budú jeho ľudom. On sám, ich Boh, bude s nimi. Zotrie im z očí každú slzu a smrť už viac nebude. Ani smútok, ani nárek, ani bolesť už nebude, lebo čo bolo skôr, sa pominulo. A ten, čo sedel na tróne, povedal: Hľa, všetko tvorím nové. A dodal: Napíš, že tieto slová sú verné a pravdivé.
Postaňte prosím k spoločnej modlitbe. Dobrý Bože, ďakujem Ti za to, že aj dnes tu môžeme byť spolu a že môžeme sa vzájomne utvrdzovať v tom, že Ty máš pre nás pripravené niečo, čo je neslychané a čo si nevieme ani predstaviť. Že Ty chceš pre nás to úplne dokonalé uzdravenie, raz keď budeme s Tebou vo večnej sláve. A tak nám pomôže aj tu na tejto zemi žiť tak, aby sme sa na to pripravovali. Aby sme sa nechali očisťovať denne Tvojim Svätým Duchom, ktorého si nám tu zanechal. Aby nám pomáhal žiť životom, ktorý my sami nedokážeme ovládnuť a ktorý my nedokážeme robiť lepším. A tak ťa za to chválime v mene Pána Ježiša Krista, nášho Pána a Spasiteľa. Amen.
Z Evanjelia svätého Jána zo 4. kapitoly 27. až 42. verš. V tom prišli jeho učeníci a divili sa, že sa rozpráva so ženou. Ani jeden však nepovedal: Čo od nej chceš? Alebo prečo sa s ňou rozprávaš? Žena tam nechala svoj džbán, odišla do mesta a hovorila ľuďom: Poďte sa pozrieť na človeka, ktorý mi povedal všetko, čo som urobila. Nebude to Mesiáš? Vyšli teda z mesta a prišli k nemu. Medzitým ho učeníci prosili: Rabi, jedz! On im však povedal: Ja mám jesť pokrm, o ktorom vy neviete. Tu si hovorili učeníci medzi sebou: Vári mu niekto priniesol jesť? Ježiš im povedal: Mojím pokrmom je plniť vôľu toho, čo ma poslal, a dokonať jeho dielo. Vári, nehovoríte i vy sami, ešte 4 mesiace a príde žatva? Hovorím vám, zdvihnite oči a pozrite na polia, že sa už belejú k žatve. Žnec už dostáva mzdu a zbiera úrodu pre večný život, aby sa rozsievač aj žnec spolu radovali. Lebo v tomto má pravdu príslovie: Jeden rozsieva a druhý žne. Ja som vás poslal žať to, na čom ste nerobili. Iní sa namáhali a vy ste vstúpili do ich práce. Mnohí Samaritáni z toho mesta uverili v neho pre slovo ženy, ktorá svedčila: Povedal mi všetko, čo som urobila. Keď teda prišli k nemu Samaritáni, prosili ho, aby ostal u nich. Ostal tam 2 dni a ešte o mnoho viac ich uverilo pre jeho slovo. A žene povedali: Veríme už nie preto, čo si povedala. Veď sme sami počuli a vieme, že toto je naozaj spasiteľ sveta.
Prajem vám príjemné, dobré ráno. Som rád a vďačný, že po tej letnej sérii o kazateľovi tu môžem byť dnes medzi vami znovu. a mať spoločenstvo s vami a s našim Bohom. Včera večer sme sa vrátili z celodennej konferencie o postavení a úlohe žien v cirkvi bratskej, ktorá bola v Poprade. No a dnes by sme sa mali zamýšľať nad príbehom jednej takej naozaj zvláštnej, čudnej ženy, ktorú Pán Boh použil na premenu a oslovenie komunity mesta Sychar. Je to, myslím, prvý raz, keď sa pri rozprávaní o Ježišovi a Samaritánke mala moja pozornosť sústrediť na text z druhej polovice v Biblii zapísaného príbehu. Samozrejme vďaka téme, ktorú máme stanovenú, teda uzdravenie komunity. Musím však hneď v úvode povedať, že postupne sa aj tak dostaneme k úvodu príbehu. Pretože prvá časť textu je kľúčom k tej druhej. I k porozumeniu kontextualizácie pre nás samotných. Budem sa totiž snažiť na základe evanjeliového zápisu z J4 povedať niečo aj o uzdravovaní komunity C4. Začníme teda ale od konca. Text, ktorý sme čítali, vraví, že rozhovor ženy s Ježišom prerušili alebo narušili učeníci, keď prišli s jedlom z mesta. Vtedy Samaritánka nechala nádobu nádobou, ona odišla do toho mesta povedať niečo ľuďom, čo sa stalo. Celý ten náš text končí slovami: mnohí Samaritáni z toho mesta uverili v neho pre slovo ženy, ktorá svedčila, povedal mi všetko, čo som urobila. Keď teda prišli k nemu Samaritáni, prosili ho, aby ostal u nich. Ostal tam 2 dni. A ešte o mnoho viac ich uverilo pre jeho slovo. A žene povedali: veríme už nie preto, čo si povedala, veď sme sami počuli a vieme, že tento je naozaj spasiteľ sveta. Vidíme teda duchovné uzdravenie mnohých jednotlivcov a tým aj vzťahov a zároveň aj časti mesta či komunity. Je pekné čítať tú symbiózu vo veršoch 39 a 41. Časť ľudí uverilo pre jej slovo a časť pre jeho slovo. Boh vzbudil vieru tak skrze slovo tejto nečistej, ako aj skrze slovo svojho dokonalého. Ak Boh použil na duchovné uzdravenie komunity takéhoto jednotlivca, čo nám bráni veriť, že on môže použiť na uzdravovanie tých rôznych našich komunít, rodinných, skupinových, pracovných a v neposlednom rade aj komunity C4, koho? Práve teba. Teba, teba, teba i mňa. Uzdravenie do mesta Sychar neprišlo ponajprv priamo cez Ježiša. Ani skrze jeho učeníkov, tí tam išli iba nakúpiť. Ani skrze nejakú radu mesta, či nejakých patriarchálnych vodcov. Som presvedčený, že aj uzdravovanie rán v tých našich komunitách, v tom našom spoločenstve, konkrétne aj tu na Cukrovej, nie je primárne otázkou toho, či tu bude kazateľ a kedy príde, aké rozhodnutia urobí staršovstvo, či akú profesionálnu kvalitu má bohoslužba, aj keď toto všetko sú dôležité veci. Ale otázkou toho, či ty a ja urobíme niečo podobné ako žena zo Samárie. Teda, že budeme rozprávať o našich stretnutiach s Ježišom. Skúsim sa teda pozrieť spolu s vami na niekoľko takých zaujímavostí, ktoré v tom príbehu vidím. Na niekoľko súvislostí. A teraz teda poďme už na ten začiatok. Ježiš kráča z Judska do Galilei a ide cez poškvrnenú Samáriu. Nie cez Jordánsko, ako by to urobil pravý ortodoxný Žid. Dostáva sa k Jakobovej studni v meste Sichar. Ján píše, že bolo asi 6 hodín. Je pravdepodobné, že Ján počíta podľa židovského rátania času, teda od východu slnka. Takže pravdepodobne je teplé poludnie, Ježiš unavený z cesty oddychuje. Tu prišla istá samaritánska žena nabrať si vody. Ježiš jej povedal, daj sa mi napiť. Jeho učeníci totiž odišli do mesta nakúpiť potravu. Samaritánka mu povedala, ako to, že ty Žid, žiadaš odo mňa, Samaritánky, aby som sa ti dala napiť? Židia sa totiž so Samaritánmi nestýkajú. Absolútne absurdné stretnutie. On, Žid, muž, najčistejší, sa mal vyhnúť aj územiu týchto ľudí. Ona, žena, nečistá, morálne pochybná, zo Samárie, ktorá prichádza netypicky okolo obeda sama nabrať vodu. Ženy chodili naberať vodu v skupinách a nie počas poludnia, ale keď bolo chladnejšie. Zrejme vylúčená a vylúčovaná aj z komunity Sichar. Minimálne nie veľmi obľúbená. Neviem, možno aj tu, v tomto našom spoločenstve, sa niekto z vás, ktorí sem chodíte už dlhšie, cíti byť akoby na okraji, akoby vylúčený, akoby odstavený na vedľajšiu kolaj. Nerozoberajme teraz, akých príčin. To momentálne dnes nie je dôležité. Možno aj tu niekto chodí radšej čerpať vodu o samote na poludnie, pretože nie je in. Možno dokonca niektoré lavice sú prázdne práve z tohto dôvodu. A Pán Boh použije práve túto ženu na oslovenie komunity Sícharu. Ježiš vstupuje proaktívne do rozhovoru so žiadosťou daj sa mi napiť. Samaritánka reaguje s otázkou, podozrením, nedôverou. Rabín Jose ben Johanan v 2. storočí pred Kristom povedal o predlžovaní konverzácie so ženou židovkou toto. Kto predlžuje rozhovor so ženou, s vlastnou a o čo viac inou, prináša na seba zlo. Vzdialuje sa od slov zákona a nakoniec zdedí peklo. Ako sa dozvieme neskôr, Ježiš nemá ani nádobu na vodu. Veď predsa nemôže piť z tej nečistej samaritánskej, veď sa tým rituálne poškorní. Preto je otázka ženy úplne na mieste. Ako to, že ty Žid žiadaš odo mňa Samaritánky, aby som ti dala napiť? Čo sa asi odohrávalo v mysli tej ženy? Daniel Pastierčák vo svojom výklade upozorňuje na možnú dvojznačnosť slov a tým aj erotický podtón celého rozhovoru. Všímajte si totiž, že dialog o vode a napití sa je možné chápať aj metaforicky. Možno si žena myslí, to už poznám, daj sa mi napiť. Viem, čo tým myslí, viem, ako to chodí. A sledujte aj pokračovanie textu. Ježiš jej na to povedal, keby si vedela o Božom dare a kto je ten, čo ti hovorí, daj sa mi napiť, ty by si požiadala jeho a on by ti dal živú vodu. Žena mu povedala, Pane, ani vedro nemáš a studňa je hlboká, odkiaľ teda vezmeš tú živú vodu? Si jazda väčší ako náš otec Jákob, ktorý nám dal túto studňu a pil z nej on, jeho synovia i jeho dobytok? skúmanie, otázky, nedôvera. Čo chce odo mňa? Prečo mi nedá pokoj? Chce odo mňa sex? Vie on, kto som ja? Ešte ani tu, keď som sama, nemôžem na chvíľu zabudnúť na ten pokazený život? No potom nastáva prielom. Ježiš začne rozprávať o vode vedúcej k večnému životu. Je zrejmé, že tou vodou myslí niečo duchovné, niečo nadpozemské. Ježiš jej povedal, každý, kto pije z tejto vody, bude opäť smedný. Kto sa však napije z vody, ktorú mu dám ja, nikdy nevysmedne. Ale voda, ktorú mu dám, stane sa v ňom prameňom vody prúdiacej do večného života. Žena mu povedala, Páne, daj mi tej vody, aby som už nebola smedná a nemusela sem chodiť po vodu. Žena má otázniky, no stále pokračuje v dialógu. Ako počuje o večnom živote, spozornie. Odrazu ona pýta vodu od neho. Nie on od nej. Začína vnímať, že tento muž je iný. Možno aj ty máš mnohé otázniky o sebe, samotnom, o ľuďoch okolo teba, o komunite cukrovej. Život ťa naučil, že s dôverou v ľudí, s premenou seba, aj vierou v Boha je to zložité. No keď počuješ Ježišov hlas, tak spozornieš. Túžiš po prámení vody, prúdiacej do večnosti. Napriek pochybnostiam a sklamaniam si nikdy tú cestu nevzdal. Niekedy bol ten plamienok nádeje malý, no stále si ho cítil. A preto si aj dnes tu na Cukrovej 4. A Pán Boh použije práve túto ženu na oslovenie komunity Sicharu. Všetko sa dobre vyvíja. No Ježiš to neurobí lacno, bez bolesti. Len tak jednoducho jej nevyklopí cestu spasenia. Nepovie jej nejaké všeobecné, vieš čo, si hriešná, obráť sa k Bohu, ver vo mňa ako Mesiáša, amen. Naopak, dotkne sa toho najcitlivejšieho miesta. On jej povedal, choď, zavolaj si muža a príď sem. Žena mu odpovedala, nemám muža. Na to Ježiš povedal, správne si povedala, nemám muža, lebo si mala piatich mužov a ten, ktorého máš teraz, nie je tvoj muž. To si povedala pravdu. Ako sa asi tá žena cíti? On poukazuje na tú reťaz vzťahov s mužmi, ktorí buď sa s ňou rozviedli alebo zomreli. No i na toho posledného, ktorý ani len nie je jej mužom. Nikto nemá rád, keď život bolí. Máme tendenciu vyhýbať sa utrpeniu. Boli by sme radi, ak by sme aj s Kristom mohli kráčať bezbolesne. No premena na Boží obraz nie je bez strádaní. Čo by bola tá vec v mojom, v tvojom živote, keby Ježiš pri tej studni stretol teba? Čo by si fakt nerád od neho počul? Čo predstieraš, že nevidíš? Čo sa snažíš ukryť ako tajomstvo? Je tvoje kresťanstvo naozaj autentické, alebo je to do istej miery len taká hra na slušného, morálneho človeka, v nedeľu usmiatého a pokojného kresťana, pričom možno tvoje vnútro je prázdne, ubolené, rozhnevané, rozbité, nahnevané, plné hriechu? A Pán Boh použije práve túto ženu na oslovenie komunity Sicharu. Žena už vníma jedinečnosť toho muža. Nebráni sa. Vidím, že si prorok. je náboženská, objektom debaty je kde. Kde je to správne miesto uctievania Boha? Je to v Jeruzaleme alebo na hore Gerazim? Ježiš sa však nedá zatiahnuť do tejto dilemy. Neodpovedá kde, ale ako. Áno, spása je zo Židov, ale podstatné sú tri veci. Ide o kláňanie sa Otcovi v duchu a v pravde a Otec hľadá takýchto ctiteľov. Aj my máme naše presvedčenia o Bohu, o cirkvi, o našej komunite. Čo ak? Čo ak si aj my kladieme nesprávne náboženské otázky? Čo ak je časť našich odpovedí, presvedčení nesprávna či nedôležitá? Ježiš ruší bariéry. Neodpovedá na to, čo ona vraví. Sústreďuje sa na to najpodstatnejšie. Kláňať sa Otcovi v duchu a v pravde. A Pán Boh použije práve túto ženu na oslovenie komunity Sýcharu. Samaritánka je ochotná pokračovať v dialogu a robiť neustále ďalší krok. Žena mu povedala: viem, že prichádza Mesiáš, nazývaný Kristus. Keď príde on, všetko nám oznámi. Ježiš jej povedal: ja som to. Ten, čo rozpráva s tebou. Ježiš ženu nekritizuje, naopak zjavuje sa jej úplne napriamo. Ja som to. Takto osobne sa zjavuje aj nám. Prijíma mňa a teba. So všetkými našimi tajomstvami, otázkami, bolestiami, názormi. Ja som to. Samaritánka pretrhne okovy, je slobodná. Prichádzajú učeníci a udeje sa happy end. Nádoba zostane ležať pri studni. A Pán Boh použije práve túto ženu na oslovenie komunity Sýcharu. Ako často aj k nám počas nášho života prichádzal Boží dar, no my sme ho neprijali. Načerpali sme vodu zo studne a išli ďalej podľa toho nášho plánu, pretože sme neporozumeli, že ide o Božie jednanie. Alebo ako píše Etty Hillesumová, ktorá zomrela v koncentračnom tábore: vo mne je skutočne hlboká studňa a v nej prebýva Boh. Niekedy som tam aj ja. Alebo ešte aj poetickými slovami Daniela Pastierčáka: ak je náš prameň zanesený, znova a znova treba zbierať mŕtve mušky a suché listy zo studničky v tvonistom strede nášho srdca. Dokonalú komunitu opísal tiež Ján, ale až vo svojom zjavení. Ten text sme čítali. Tu na zemi nám neostáva nič iné, ako putovať. Putovať so zraneniami a uzdraveniami. Buďme teda tými, skrze ktorých bude Boh prinášať uzdravenie do našich vzťahov a komunít. Počas uplynulých týždňov sme vhadzovali lístočky s rôznymi osobnými myšlienkami či prosbami do tejto nádoby. Niektoré z nich sme si následne vymenili, iné zostávali v nádobe. Cieľom tejto aktivity bolo pomôcť nám otvoriť svoje vnútro aj s našimi zraneniami, obavami, predstavami, túžbami Pánu Bohu. Ale aj ľuďom v tomto spoločenstve. Otvorenosť a zraniteľnosť nás totiž môže viesť k hlbšiemu porozumeniu a láske. Veríme, že Pán Boh má prečítané nielen všetky naše lístky, ale aj naše srdcia. On nám môže dať silu a uzdravenie, ktoré potrebujeme, aby sme sa mohli stať nástrojom uzdravenia pre ľudí okolo nás. Chcem vás preto pozbudiť, aby sme nad touto témou ďalej premýšľali, aj počas približujúceho sa adventu. Aby sme zvažovali, akým spôsobom komunikovať s druhými. Ako sa počúvať a čo hovoriť, aby sme si navzájom lepšie porozumeli. Dnes bude teda posledná príležitosť napísať niečo na lístoček. Skúste teda napísať jeden konkrétny spôsob, čin, ktorý urobíš ty, aby si sa pokúsil priniesť uzdravenie do jednej z komunít, v ktorej sa nachádzaš. Vyber si ktorej. Pros Pána Boha, aby ti v tom pomohol. Na rozdiel od predošlých týždňov nebudeme listočky zbierať a vhadzovať do nádoby. Necháme si ich pre seba. Ako určitý záväzok, ku ktorému sa počase máme vrátiť. Bude na každom z nás, aby sme to dodržali a nezabudli na to. Ak som to dobre zrátal, v 9 homíliách sme sa na rôzne spôsoby zamýšľali túto jeseň nad témou uzdravenia. Ja chcem teda všetkým nám na záver popriať, nech sa k nám počas adventu prihovorí náš dobrý Otec. Nech sa dotkne tých našich rán. Nech zažijeme nanovo jeho uzdravenie, aby sme mohli kráčať otvorene, slobodne, v duchu, v pravde, v láske. Aby aj nás, teda teba, aj mňa, použil Pán Boh na oslovenie komunity Sýcharu. Pardon, Cukrovej. Amen.
Ďakujeme, Milan, že sme si mohli pripomenúť, že cez uzdravenie jednotlivca môže prísť uzdraveniu spoločenstva a komunity. Ďaká Pánu Ježišovi Kristovi za to. A predtým, ako budeme spievať spoločnú pieseň, mi dovolte, aby som pripomenul to, že dnešná zbierka bude venovaná zboru Cirkvi Bratskej v Žiline. Minulý týždeň sme mali o tom oznam a týmto krásnym ľuďom, tomu spoločenstvu, aj my môžeme pomôcť tým, nielen, že sa za nich budeme modliť, ale že aj prakticky im pomôžeme zbierkou. Tak celý výťažok dnešnej zbierky, ktorú budete vydávať do košíka, alebo ste poslali na účet, bude venované zboru cirkvi Bratskej v Žiline na dokončenie budovy. Budeme spievať spoločnú pieseň. Postaňme prosím k záverečnej modlitbe, požehnaniu a piesni.
Pane Bože, Ty máš moc uzdravovať utrápených, ubolených a chorých. A ďakujem Ti za to, že k tomu uzdravovaniu prizývaš aj každého jedného z nás. A prosím ťa, daj nám odvahu otvárať Ti svoje pochybenia, ktoré často skrývame pred sebou, pred druhými, ale aj pred Tebou. Aby si nás mohol uzdravovať a liečiť a použiť nás k uzdravovaniu spoločenstva, v ktorom sme. Amen.
Nech sa k nám prihovorí náš dobrý Otec, nech sa dotkne našich rán, nech znova zažijeme jeho uzdravenie, ktoré je možné a prístupné pre všetkých, skrze jeho syna Ježiša Krista. Amen. Takže ešte naše komunitné okienko. Je to vždy zaujímavé, keď sa pripravujem na liturgovanie, že si hovorím, tak koľko bude oznamov. Tak vždy ma to prekvapí, že ich je stále dosť, lebo máme veľa aktivít. Tak tam sú niektoré vysvietené a už sa budem snažiť znova ich nečítať, ale keďže ma Slavovi dneska poprosil, že o 18. je dnes nedeľné večerné zhromaždenie, tak nezabudnite na ňo, tí, ktorí chcú prísť. Len pripomeniem, že budúcu nedeľu budú bohoslužby s Večerou Pánovou. 25. je to. Ďalej v stredy sú biblické štúdia o 19. Túto stredu bude viesť Vlado Šimo. Zamyslenie nad Ježišovou rečou na vrchu. Takisto poprosím teraz plagát. V stredu 21.11. bude na Bilgime deň otvorených dverí. Výborne. A viac na stránke bilgim.sk. Čiže to je pre tých, ktorí majú záujem vidieť, ako pracuje škola a čo robí a ponúka. Ďalej, pozvanie na Nárnskú konferenciu. Prosím, ďalší plagát. A takisto Ellen, aby prišla povedať k tomu viac.
Ráno, ďakujem. Takže keby ste mali záujem vidieť o to, ako pracuje Nárnia, ako pracujeme s rodičmi, ako pracujeme s deťmi, tak by sme vás radi pozvali na Nárnijskú konferenciu, ktorá sa koná v sobotu 1.12. Lebo vízia našej školy hovorí, že chceme byť miestom, kde nachádza podnety pre svoj rast každý člen komunity. Či sú to žiaci, učitelia, ale aj rodičia. Preto vlastne organizujeme tento 5. ročník, Témami budú, semináre budú zamerané na témy, ako môžu rodičia rásť voči svojim deťom aj s deťmi a tiež ako môžu rásť aj manželia spolu. Máme pozvaných veľmi veľa zaujímavých lektorov. Takže v sobotu 1.12. od 8:30 do 4:00, ak by ste chceli viac informácií, je to na web stránke školy www.narnia.sk alebo potom kľudne sa ma spýtajte. Ďakujem.
Ďakujeme. Ellen, ešte by som poprosil Lenku Borošovu.
Milí bratia, sestry, priatelia, ja by som vás veľmi rada chcela pozvať na pestrú paletu židovskej hudby v podaní slovenského spevackého zboru Ebenezer túto nasledujúcu sobotu o 18:00 hodine v tejto sále. Budete mať možnosť počuť naozaj veľmi rôznorodú, ale veľmi podmanivú paletu tejto židovskej tvorby prierezom mnohých storočí. My už prakticky s týmto repertoárom koncertujeme rok po slovenských a moravských synagógach a stretávame sa s veľmi takým srdečným a spontánnym prijatím a myslíme si, že je to aj preto, že bežne ľudia nemajú až takú možnosť dostať sa k počúvaniu a k priamému kontaktu so židovskou hudbou. Takže vás veľmi pekne srdečne pozdravujeme. Hore sú plagáty vo vestibule, tak si ich všimnite, dostanete to aj mailovou poštou, takže môžete to rozposlať svojim priateľom, známym, kamarátom. No a keďže v sobotu tu bude asi 50 ľudí z celého Slovenska, tak chceme sa o nich s láskou postarať a na to potrebujeme aj vašu spoluprácu, tak vás chcem srdečne poprosiť, komu by to nebolo problémom upiec nejaký koláč, keby ste boli takí láskaví a doniesli nám ho buď v piatok večer, alebo potom v priebehu soboty ešte sem na Cukrovú. Takže túto sobotu o 18:00 hodine v tejto sále sa na vás veľmi tešíme.
Že vidíte, naozaj toho veľa. Máte si čo vybrať. Tak nakoniec len nezabudneme na tých, ktorí sa takýchto aktivít zúčastniť nemôžu. A to sú chorí, a ktorí nemôžu prichádzať ani do nášho spoločenstva. A nakoniec úplne nezabudneme sa modliť aj na stále za nášho kazateľa, ktorého ešte nemáme. Tak vám prajem požehnanú nedeľu a rozmýšľame každý, keď budeme aj tento týždeň, ako ja môžem byť tým nástrojom a pomocou niekomu k uzdraveniu. Pekný deň.